Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono sveikinasi dvi sesės, dvi nukės, Dovilė Živilė, jūsų ausyse ir akise savo laidoje pas Dovilę Živilę. Na ir tradiciškai kviečiu sesę pristatyti mūsų laidos pašnekovą.
Taip, tai galiu pasakyti, kad šio pašnekovo iš tiesų laukiame nuo mūsų pirmos laidos, nuo mūsų debiuto. Ir aš manau, kad jeigu ne karantinas, mes šią svečią turbūt nepamatytumėm, neregėtumėm ir dabar nekalbintumėm. Tai gal nebedaug žodžiausiai ir tiesiog pasakysiu, kad mūsų laidos svečias keliautojas, kelionių guru, žurnalistas Orijus.
Sveiki, sveikos sesės.
Labas, Orijau.
Labas, Orijau.
Tai iš tiesų jaučiamės tikrai pagertas, nes ne visuomet kaip ir neturėdavai laiko, negalėdavai atrašyti, tai pasiaiškink, kodėl taip yra, ar iš tiesų dabar vat keliauji, kai visi sėdi namuose, tik tai barbina selė žiūrėdami Instagramą.
Keliauju šiek tiek taip, apie negalėjimą atrašyti, tai ten gal žinutės pasiklysdavau, aš būnu Lietuvoje nuolatos iš tikrųjų ir dirbu čia darbus lygiai taip pat kaip jūs, tik tai tuose tarpus iškeliauju, o visi praėjusi metai buvo labai keisti planavimu man, nes nieko į priekį labai planuoti negalėdavau, nes nežinodavau, kur keliausiu, ar užstriksiu, ar susirksiu, ar bus savizoliacija, ar nebus savizoliacijos. Tai aš labai vengdavau įsipareigoti, bet ką, jeigu žinau, kad išvykstu kažkur, tai nenoriu žmonėm sugadinti reikalų ir pasakyti, kad aš kažkur ten ateisiu, atvyksiu, ten kviesdavo vesti renginius kažkokius, tai iš viso labai blogai būtų, jeigu pagadinčiau reikalus jiems. Tai esmė buvo tokia, 2020-ieji buvo labai sudėtingi ir iš tikrųjų, jeigu ne karantinas, mane lengviau gal pasikvies netgi yra, nes tada viskas aišku labai, viskas žinai, kad kada tu būsi, ką darysi ir taip toliau.
Bet, Orijau, aš vat, žiūrėjau tavo kitus interviu ir tu ten sakai, kad, na, kai išėjai iš radijo ar ne, kur dirbai, na, sakai, dabar tik keliausiu, galbūt net pagyvensiu ar ne, kelis mėnesius, kaip aš ten užsienyje, net nebūsiu Lietuvoje. Na, ir kaip tu jautiesi, kad va, tie planai, su, kaip sakyt, sužlugo, na, vis tiek keliauji, bet ne taip ar ne, kaip norėtum.
Taip, tai planavau iš tikrųjų daug keliauti, visi praeitį metų turėjo būti kelionėse ir visokių naujų projektų dar buvau sugalvojęs ir viskas staiga sužlugo, kaip ir visiems žmonėm, tai jaučiuosi kaip ir visa Lietuva, turbūt keistai, nepatenkintas ir labai dažnai kartoju, kad viskas, kas vyksta šiuo metu, tai užkniso, tai mane tikrai labai užkniso ir labai vargina.
Tiesi šviesi užkniso.
Tikrai.
Na, noriu
vasaryti. A jūsų ne?
Na, žinok, laikomės tos pačios teorijos.
Tikrai, nes mane taip jau, tos ne šiandien kalbėjau su viena draugė, su kuria nepasimatau nuo vasaros turbūt, ir nu, tai negalima pasimatyti, dėl to nepasimatėm.
Taip.
Ir jau atpratau net nuo svečių, nuo kavinių tokio, nu, toks atrodo sėdėjimas namuose ir žiūrėjimas, ką rodys per teliką, tapo
ir pavalgyti
toks,
namuose
ir pavalgyti, taip, toksai visiškai normali jau tradicija ir naujieji metai buvo tokie, kaip švesdavo paauglystė, kai su televizija kartu
su žiburėliu.
Taip, ką rodys, kokį žiburėlį ten rodys, tai vat žiūrėjau pirmą kartą po nežinau kiek metų tuos žiburėlius.
Bet aš sakau, kad kai baigsis karantinas, tai gal mes jau nebemokėsime, norėsis sėdėti tos namuose ir žiūrėti žiburėlį. Būsim pripratę prie to tokio gyvenimo būdo.
Kol kas tai atrodo, kad ne. Kol kas noris taip galvot, kad aš lėksiu visur, pasileisiu plaukus, bet neaišku, ar taip, kada tai bus, nes atsiranda vis daugiau šalių, kurios paskelbė, kad šiais metais neatsidarys.
Taip.
Tai jau girdėjau apie kelias šalis, Australija, pavyzdžiui, taip. Ir, nu va, ir tada supranti, kad šie metai dar nebus normalūs metai. Tai va, tai kada bus normalūs metai?
Parmyros paklausim. Bet šiaip prisiminkime tos laikus, Orijau, kad ne labai daug keliavai ir aš besiruošdama interviu kažkaip tave žinok, palyginau su jų amžinatilisi keliautojų žymiu Anthony Bourdain. Ar ne, aš teisingai taip ir aš ar ne, jo labai mėgdavau žiūrėti tas laidas ir tiesiog aš skaičiau vieną interviu dar prieš jam išeinant ir iš tiesų jisai, jo klausė irgi žurnalistas, sako, vat kodėl tu mėgsti keliauti ir man labai ta tokia užstrigo frazė, jo pasakyta, man patinka ta idėja, kad žmonės pasižiūrėjo mano laidas, tiesiog griebė pasus ir leidžiasi į kažkokią tai kelionę. Ar tau irgi yra tokia ta misija? Irgi tu kartais pagalvoji, kad pasižiūrė mano laidas, Instagramo stories ir žmonės keliauja?
Mano misija galbūt kitokia truputėlį, aš nesu kelionių, Antony Bourdain irgi nebuvo kelionių gidas, kuris pasakoja apie turistinės vietas labai tokias standartinės. Mano tikslas yra lietuviam pasakoti apie šiaip apie pasaulį.
Taip.
Koks yra pasaulis skirtingas, kokie yra žmonės skirtingi, skirtingos kultūros, skirtingos religijos, skirtingi papročiai ir taip toliau, taip toliau. Tai aš stengiuosi va tą rodyti, koks yra skirtingas pasaulis ir man labai faina, kai įsėdu į kokią, nežinau, taksi ir vairuotojas sako, va, aš nežinojau, kad ten taip ar taip yra vat, kokia nors šaly. Tai tada jaučiuosi, kad suveikia visą tai, ką aš noriu padaryti, kad nu, papasakot žmonėm, kad yra visko pasaulyje ir aš visai sakau, kad jeigu turite kokį giminaitį, kuris yra labai netolerantiškas viskam, tai nusiųskite į 5 keliones ir man atrodo, bet koks netolerantiškas žmogus pasikeistų ir taptų daug tolerantiškesnis. Tai va, tai vienas iš tų dalykų irgi yra. Nu, parodyt, kad ten, nežinau, mergina su pižaminėm kelniam mieste nėra, kad čia psichinė ligonė pabėgus, o kad tai yra stiliukas kai
dabar kam. Dabar stiliukas ir Lietuvoje visgi
taip, yra. Ir dabar jau atsiranda.
Tuo metu Amerikoje buvo labai primtina, dabar Lietuvoje.
Taip, atsiranda Lietuvoje. Tas labai faina, kad žmonės laisvėja, negniaužia savęs ir negyvena liūdesy, nes daug kas... Būna užsispaudę, bijo žmonės, mokyklos ypatingai jaunuoliai
taip,
bijo reikštis, nes visuomenė gal nesupranta, nepriima, tai faina, kad kuo daugiau visuomenė bus platesnių pažiūrų, tuo man atrodo, mūsų šalis bus visiems geresnė.
Bet o, Arijau, tu kalbė apie tą pažiūrų ar ne plėtimą ir dar noriu kažkaip pakalbėti apie tavo laidą, ne migrantai. Bet aš irgi galvoju, gal tokia savotiška tavo misija parodyti, ar ne, kad mūsų emigrantai, tas ne migrantai, kad yra, ne gal ir aukštesnės kultūros, nes, na, bus atvirai yra toks, ar ne, gajus paplitęs mitas, kad, na, lietuviai, tai ten visą laikį visokių nusikaltimų, ten, žinai, puslapėse, ten žudo ir taip toliau, ir kad tikrai toks buvo susidaręs, kad net bijai sutikti ir Lietuvė, ar ne Londone, ar ten Norvegijoje. O ką tu matai vat, tose laidose, kaip tu matai mūsų vat, Lietuvos emigrantus?
Šiaip emigrantai, patys žmonės emigravo iš Lietuvos, bangomis jų įvaizdis sviruoja. Aš atsimenu, kai aš mokiausi mokykloje, tai atvirkščiai įvaizdis tų išvykėlių buvo tarsi jie visi yra sėkmingesni už bet ką, kas liko Lietuvoje. Atsiminkit, tuo metu, kai kažkas važiuodavo pomidorus skinti ar statybas dirbti, aš netgi galvojau, kad mano vienas klasiokas, Marius, sakė, kad va, jam jau yra užtikrinta vieta Airijoje dirbti servise.
Va,
ir aš galvojau, wow, nu jo gyvenimas jau išsipildė, viskas.
Jam... Nevykėlis,
taip, o aš nevykėlis, aš neturiu giminių užsienį ir viskas, man yra blogai. Nu, ta pasine, nepasisekė gyvenime. Tai va, tokia buvo toks įvaizdis. Vėliau, nežinau, ar patys emigrantai ar kažkas Lietuvoje, jų įvaizdį formavo gana prastai. Ir iš tikrųjų tada pasakyti, kad esi iš emigrantų būrio, jau toksai buvo kažkaip gėda, nes nevadink manęs emigrantų, tada jau tokie išvykę, ten, aš čia tik tai studijuoju, ar ten kažką.
Aš tik meilės emigrantas.
Taip, aš tik meilės emigrantas, gindavosi už žmonės, kad čia aš nedirbu ten baisaus darbo. Tai mūsų laidos esmė yra rodyti tas skirtingas pusės, mes kartais parodom ir tuos baisiuosius emigrantus, bet vis tik dažniau stengiamės rodyti gražesnės istorijas, rodome ir meilės emigrantų, ir sėkmingų žmonių, ir emigrantų, emigravusių dėl tokių priežasčių, dėl kurių nu, sunku net suprasti, ne dėl pinigų, ne dėl meilės.
O pavyzdžiui,
bet apie tas pažiūras kalbėjau, kad viena mergina man įstrigo tiesiog vaikšto po Londoną su vikingo šalmu. Jie taip smagu. Sako, aš Lietuvoje taip negalėčiau vaikščioti, o aš taip Anglijoje vaikštų, niekam tai nerūpė. Nu,
ir tiesiog kiekvieną dieną?
Taip, jai toksai, vat, jos kepurė mėgstamiausia. Nu, jos toksai, vat, pomėgis. Arba dabar Meksikoje filmavau Lietuvaitę, kuri tiesiog neturi savo vietos, kur gyventų. Šiuo metu negyvena Meksikoje, vėliau gyvens Amerikoje, žino, kad iš Meksikos keliau savo, kur toliau, jinai nežino. Tiesiog keliauja visur. Ir grįžta kartais į Lietuvą. Tai yra ir tokių žmonių, tai vat, apie tokius žmonės visokios.
O ką tu turi omeny, Oriu, kad neturi vietos, na, tiesiog neturi būto, ar kaip...
Neturi savo bazinės, nežinau, namų vietos. Aš visada vadinau savo Vilniuje butą, kad yra mano bazės stotelė, kur aš galiu persidėti daiktus, kur yra ten sandėliuojami senesni daiktai. Tai yra žmonių, kurie neturi, tiesiog daug tokių žmonių sutikau, kurie neturi savo tas pagrindinės stotelės. Viskas yra lagaminose ir ten kur nors pas tėvus sukrauto dėžėse, jie šiaip keliauja ir niekada nežino, kur jie atsidurs.
Nemato vargo.
Taip, nemato vargo. Kaip, nu,
žinot, toks laikinumo jūs.
Jo, man nepatiktų irgi, nes nu, niekada nežinai labai, kaip čia kur tave nuneš gyvenimas, kas čia bus. Ir svarbiausia, aš taip pavyzdžiui, esu toks žmogus, kuris mėgsta turėti savo gydytoją, turėti savo kirpėją, turėti savo stomatologą ir visus kitus dalykus. Tai man patinka.
Stabilumas,
vis tiek
stabilumas, taip.
Man ir to pačiu ir nepatinka stabilumas, nes aš mėgstu keliauti.
Čia gal kažką, saugumas.
Bet saugumas, tai jo, yra toksai saugumo jausmas, kad, žinai, pavyzdžiui, per pirmąją pandemiją tikrai Lietuvoje jaučiausi be galo saugus, kai skaičiau, kad kitose šalyse ten strigo kažkas ten, filmavom ir emigrantam vieną istoriją, kaip iš Indijos, ten vidury Indijos, kažkur tai viena lietuvių pora, jos ten ambasadoriai 5 gabeno, tai tada gavau, wow, kaip mes čia dabar saugiai visi sėdim.
Tai va, tai oriu apie tas, ar ne, tavo pašnekovus pradėjo išnekėti. Susidaro įspūdis, kad tu randi, na, kelią kiekvieno pašnekovo, taip sakyti, simboliškai širdį. Ar tu taip moki labai prisitaikyti? Aš taip paskaičiu ir tikrai labai matosi tavo smalsumas, toks tai, kai tu sakai, net naglumas, paklausi iš karto pasidomėti, o ką jūs darote, kokius jūs darbus turite, iš karto jaučiasi. Ir tai galvoju, kad tai yra tavo sėkmės, aš pagalvoju, ar ne, aš gyvenčiau kažkur užsienį atvažiuoja, o jūs yra mūsų Lietuvoje, galbūt tokie baimės įvertimo paskutį, o atrodo, kad jie tampa draugais. Tai kaip tau tai pavyksta?
Nežinau, kaip man tai pavyksta, aš būnu savimi.
Lauktuvių atvežiu iš Lietuvos.
Jo, atvežu lauktuvių, tai čia vienas.
Ar dar kažkos skanus paragauti?
Aš šiaip vežu visiems emigrantams, tai tikrai lauktuvių ir prieš skrisdamas visada klausiu, ko jūs iš Lietuvos labiausiai pasiilgot.
Va, kaip fainai.
Ir tie žmonės, kurie sako, nieko, man nereikia nieko, tai nu, aš sakau, aš vis tiek kažką vešiu, tai rinkitės ar knygų, ar saldainių, ar dešrų, ar išgerti, ar paskaityti, ar dar kažką. Nu, tai būna žmonės, kurie įsirinka, būna, kurie ne. Tai yra standartinis rinkinukas, ką aš vežu šiaip. Tai yra saldainiai, ananasiniai, tai žinot, ananasai saldainiai senoviniai. Aš iš esmės vežu tai, kas yra nostalgiška ir kas primintų Lietuvą netgi seniai emigravusiam. Sausainių gaidelis vežu. Tada vežu juodas duonas, vežu kelis alkoholinius butelius, vežu sūrio kietojo, kelių rūšių lietuviško, tada vežu džiavintas, tas yra sūris, žinot, dar.
Tai, obuoliuotas.
Ne, džiavintas toks kietas su kmynais. Kur dantį nusilaušė, taip. Tai tą sūriuką vežu, tada sūrelių vežu oruostę per tų. Nes, jo, vienas iš tų dalykų, kurio labiausiai ilgisi jaunosios kartos emigrantai, tai yra sūreliai. Ne juoda duona, o sūreliai. Tai, vat, sūrelių stengiuosi irgi paimti kuo daugiau. Ir knygų vežu dar. Vieną kelionę vežu tiek daug knygų, kad
O lietuvių autorių?
Jo, jau iš Lietuvos, tai vežu lietuvių autorių, stengiuosi bent jau, nebent paprašau manęs kokį nors jau ten ne lietuvių, bet lietuviškai išleista. Bet kokių knygų, tai arba žmonės prašo, arba aš jau savo nuožiūrą, kas man tuo metu patiko, ką skaičiau ir perku.
Tai tu oriu, kaip kalėdų senelis ten, ar kalėdų bobutė nuvyksta ir ten apdovanoja, ten žmonės įsiveria.
Mano kabinas yra taip, jis toks didelis plasmasinis, vienoje pusėje yra mano šiek tiek rūbų, ten tarp rūbų užkišu du alkoholinius butelius kokius, kad nesuduštų, o kita visa pusė yra du didžiuliai celofaniniai maišai maisto visokio, tai jie labai daug serintis tokie. Ir vat jie, ir tada jau aš juos išdalinu, ir tada pusė lagamino būna tuščia lauktuvėms iš tenai, iš tų šalių.
Ir
aš prisiperku tada, taip, prisiperku visko ir atsivežu savo namą.
Aš skaičiau, kad tu mėgsti taip atvykti pustuščių lagaminų, bet visada išvyksti. Tai kur pas tave ten telpa?
Nieks nebetelpa ir aš iš tikrųjų dariau čia dabar prieš 2 savaites valymą savo namų. Tai iš spintos pririnkau ten kelis šimtus rūbų visokių, kuriuos dabar dalinu, su kuriuo atskiriu Instagramo puslapį, kur tiesiog dovanoju savo drabužius visokius. Tai dabar dovanoju viršutinius drabužius, kepurės, akinius visokius. Tada bus, kas bus tada, kelnes, tada bus batai.
Nu, va, ne gaila, kad tu buvo atsisaikintis rūbais, gal, pavyzdžiui, kažkuris rūbas.
Nu, dėl prieš žmogus, tiek turi rūbą.
Aš, pavyzdžiui, net nedrįstu sakyti žmonėm, nu, pavyzdžiui, padovanau vakar vienai merginai geltonus tokius džinsus. Jos pirkau San Franciske, Amerikoje. Nu ir žodžiu, jinai man rašo, oi, tokie gražūs, tokie idealūs, kaip jūs jų atsisakėt? Rašau, man jie per dideli šiuo metu. Nu va, ir, bet jinai nežino, kada aš juos pirkau, tai įsivaizduokit, aš paskaičiau, kada aš juos pirkau. Aš juos pirkau 2008 metų rugpjūtį, tai prieš 13 metų. 13 metų jie su etiketėm, su visko.
Bet tu jas nežiūrė, nešiojai, pamiršai, kad turi.
Ne, nepamiršau, tiesiog geltoni džinsai, jie tikrai, aš buvau tada stambesnis, jie man per dideli yra, aš juos nutrenkiau. Gavau vėl kažką sustarėsiu, užsidėsiu, bet to man atrodo jau kažkaip nebe mano stilius, tai geltoni džinsai. Tada kažkaip man labai patiko, dabar jau nebe.
Dabar
tai va, tai tokių rūbų aš ten ištraukiau, daug su etiketėm bė.
Tai žodžiu, Oriu, ne tik emigrantus apdavanoju, bet ir vat, lietuvius mūsų. Vat,
na, čia jūs aiškinam Oriaus misiją. O tarkim, Oriu, ar ne, va, tu kai keliauji, ar buvo tokių... Vat šalių, vietų, kur ar negrįžęs, kažką tu labai paliko, na tiesiog supurti gal netgi tavo kažkokias tai pamatinės vertybės, tiesiog galvoja, oho, šitą kelionę pakeitė mane.
Kad taip mane labai pakeistų, ne, gal taip nebuvo, bet daug šalių duoda, kažką palieka savyje ir su tomis šalimis mokausi, kiekviena kelionė iš esmės yra kaip knyga, ne, ten su žmonėms susipažįsti, šiaip sužinai kažkokių tai įdomių dalykų, tai iš tokių, nepasakosiu apie egzotinės, nes egzotinės labiausiai palieka manyje daug visko, bet iš tokių artimų kelionių labai mane nustebino kelionė po Suomiją, bet keliavau rudenį ir iš tikrųjų labai daug sužinojau apie Suomius dalykų, kurių anksčiau nežinojau, Ir jaučiausi, grįžęs, aš tiek daug pasakau žmonėm apie tą Suomiją, kad atrodo mane pakerėjo, nors kažkada buvau sakęs, kad Helsinkis vienas nabažiausių miestų, kur teko būt, pakeičiau nuomonę pirmiausia visiškai ir ką tada pamačiau, tada supratau, kad kodėl Suomijoje neplinta tas virusas, nes jie yra labai uždari žmonės, jie į svečius nesikviečia vieni kitų, jie mėgsta būti per atstumą, jie mėgsta vienatvę, ten yra netgi miesto centre Helsinkyje vienatvės tokia tylos bažnyčia, kur tu nori pasprūkti nuo miesto triukšmo, jinai užsidarai bažnyčiai, pasėdi, pabūni, medinė tokia.
Medituoji kažkaip?
Jo, medituoji, tiesiog, ten nėra nei kunigų, nieko, tiesiog tokia medinė erdvė.
Pačiame centre.
Jo, labai labai graži, labai modernaus tokio medžio, toks man japoniškas stilius. Tada dar apie jų toleranciją ir apie lygybę, pavyzdžiui, kad jie turi didžiulę bėdą, kad visi Suomijoje šiaip turi būti lygus ir darbe, pavyzdžiui, vadovas, jeigu jūs dirbate vienam darbe, negali girti vienos iš jūsų, nes jau bus nebus lygybės.
Taip.
Tai va, ir nuo to kenčia tie gerieji, ir mokiniai, ir darbuotojai, ir taip toliau. Ir tai yra didžiulė problema Suomijoje šiuo metu, nes talentai nėra įvertinami, taip kaip dėrėtų jas įvertinti, tai va, tai...
Bet gal per atlyginimą, tarkim, aš kadangi turiu dar kitą darbą tokiai skandinaviškoj kultūrai, tai ten, tarkim, jeigu tą dieną, kai tau yra numatoma, kad ateisi sąskaitą atlyginimas ir jie negauna tą valandą, tai jie tiesiog pilnu tempu palieka darbo vietą ir čia nėra juokinga, čia net nėra, tarkim, kaip pas mums Lietuvoje gali pavėluoti ir mes tiesiog gal tyliai kolegom pasakysim, žiūrėjom,
jau tai,
dar negaliu nieko sakytis, o ten tiesiog ateina ir sako, nėra atlyginimo, ar jie palieka darbo vietą. Čia irgi toksai skandinaviškas dalykas.
Šiaip geras dalykas, nes Lietuvoje mane stebina kartais, kai darbuotojas toks inkščiantis klausė direktorius, tai kodėl man atrodo, kad tas direktorius kažkokia kaip išmalda metą, kodėl čia man pervis, gal jau pervesti, aš pats eidavau pas buhalterės, dažnai prašydavau, gal jau galit čia pervesti.
O dabar žiūrėk, ateitų buhalteris kitų, kur orius, nėra orius, nes nėra atlyginimo.
Taip, tai skandinavai tai būtų, bet Lietuvoje mes kažkaip mes save nuvertinam, pastatome tokią kažkokią vietelio tokio...
Taip, aš galvoju, kad labai iš to vietoj vertėtų pasitobulinti, man atrodo, ir Beata Tiškevič anksčiau bent jau labai kalbėjo atvirai apie tą pinigų ar ne temą, kad na, kažkaip mūsuose yra labai nedrasu kalbėti apie savo vertę piniginę išaišką, kad ai, nu ką čia, nereikia. Bet irgi, matvariu, tu daug keliauji, reikia turėti daug pinigų, kad galėtum taip keliauti kaip tu, ar reikia surasti tokį darbą, kad galėtum keliauti?
Ne, reikia turėti pinigų šiaip kelionės. Jeigu nori drąsiai ir ten visur keliauti komfortiškai, tai pinigų tikrai reikia.
Bet kai būna tokių vat, ir blogerių, kur sako, vat, išvyksta ten su keliais pinigais kišenėje.
Tai aš daug sutinku tokių žmonių, kurie keliauja su keliais pinigais kišenėje ir jie keliauja, pavyzdžiui, visiškai be pinigų, bet vaikinas moka filmuoti, mergina tiesiog yra gražuolė ir jie filmuoja kokiam viešbučių reklamą. Ten gražuolė ten pasimaivo, vaikinas pafilmuoja ir štai jie gauna ten nakvinę savaitę tam viešbutyje. Tai yra tokių, tada klausia, tai kas bus po to savaitės, jie nežino, eis gal kokį barą filmuoti reklamos tokios ir ten kažkur nekuvos. Tai yra tokių žmonių, kurie vat, taip gyvena visiškai šią dieną.
O tau nėra siūlę užkvoti kažkokią video?
Už nuotraukas, juk vis tiek tu ten daug
yra siūlę, bet kai filmuoji, pavyzdžiui, kelionių laidas ar emigrantus, tai nu, nėra laiko užsiminėti kažkokiais reklamavimais. Ir kitas dalykas, nu, tai yra atskira veikla, jei tu nori ten kažką filmuoti, reklamuoti ir būti kažkiuose viešbučiuose, tai tu negali, emigrantų filmavimas atrodo taip, tai yra 4 dienos filmavimo ir jos vyks, atrodo taip, 6 ryto pradedam, baigiam 11 vakaro, operatorius būna piktas, vakar jau nebesikalba su manim, kad suplanavau tokį įtemptą laiką, bet nu, toksai vat, būna laikas, tai tikrai mažiausiai galvoju apie kažkokius dar, kad ten viešbučius reklamuoti,
painfluencinti, galvoja, kaip griūti lovą.
Ir greičiau griūti lovą ir ieškai viešbučio ne, kad būtų įspūdingesnis, gražesnis, o tiesiog, kad būtų patogesnė lokacijoje, kad būtų automobilių kur pastatyti, kad neskaičiuotų už dieną 60 eurų, kaip kai kur skaičiuoja. Pavyzdžiui, Čikagoje vienoje vietoje už valandą automobilio stovėjimo ima $20.
Wow.
Tai filmavom vieną vyrą Čikagos centre virš 3 valandų, tai sumokėjom apie $70. Sidokit, 3 valandos pastatai mašiną, $70 sumokė.
Tai mes gal dar nesiskuskime, tai smokė.
Kaip sako American Dream.
Na, ir mėly klausytai, dabar padarykime trumpą pertraukėlį ir netrukus grįšime ir kalbėsime toliau su Orijum. Grįžtame po trumpos pertraukėlės ir kalbame tikrai su labai įdomiu pašnekovu, keliautoju Orijum ir tiesiog na, nori įsilėkti, pasileisti plaukus, pirkti tą biletą, tą kuprinę krautis ir keliauti, na, bet turim, kad turim, palauksim. Aišku, Orijus privilegijuotas, jis tiek keliauja. Parašysim Orijų, kada jau bus galima keliauti, siek žinos kažkokių paslapčių. Bet aš turiu klausimą labiau dabar apie tavo asmenybę. Toks susidaro įspūdis, kad tu dirbi, dirbi ir dirbi. Tarkim, normalus, kaip mes, balti žmonės, kai norim atostogauti, mes keliaujam. O tu keliauji ir dirbi vienu metu. Tai ar tu kada ilsiesi Orijų? Kas yra tas Orijus, kuris ilsis ir nieko nedaro?
Tai įprastai per metus aš 1 arba 2 kartus keliaudavau dėl savęs. Tai jau dabar nekeliavau nuo 2019 gegužės. Tai buvo paskutinės tokios atostogos dėl savęs, o dabar visą laiką jau keliauji su darbu. Tai ilsiuosi namuose, vat, žiūri televizorių. Aš turiu tradiciją, jeigu esu Vilniuje namuose, tai žiūriu panoramą visą laiką ir tada, ką be rodytų po panoramas, visą laiką irgi žiūriu. Aš kaip pensininkai šiaip esu.
Žinikas panoramas, stebuklinga, kažkokia turi man tai migdymo tokia galia.
Na, man migdymo galia, tai turi, visada žiūriu LRT savaitgaliais, ten rodo tą 1000-mečio vaikai.
Taip.
Ir tada po jų rodo dokumentiką ir vat, ten yra migdymo galia, ten atrodo stipriausi pasaulio migdomieji. Ir šiaip, kada jau neužmėgė, tai tada supranti, kad tą patį ir tą patį rodo. O, štai liūtai, o eina naktį medžioti, o, iš jų ten hienas pačiupsta jaus, tai grobi, ir tą patį, ir tą patį, kita tik tai vietovė, ir visai, kad visi žiūri.
Šiaip, man atrodo, fainas yra įgarsintojų darbas.
Jo, įgarsintojų, ne, bet jų balsas koks geras.
Bet jų balsas geras.
O tau net nesiūlė.
Aš garsindavau, aš esu garsinęs vienintelę dokumentiką. Labai jokinga.
Kokia?
Nesiminu, kaip jis vadinosi, bet esmė buvo ta, kad tarp gyvūnų džiunglėse irgi būna homoseksualių gyvūnų.
Taip.
Tai va, ir apie tai garsinau. Atsimenu, čia labai seniai.
Taigi faina.
Geras.
O dar kalbant, Davilė pradėjo apie tavo asmenybę, kažkaip va, prieš pažukėlę pradėjo kalbėti, kad va, ten su operatorium. Aš atgalvoju, tu tiek daug bendrauji su žmonėmis, na, bent jau teko, ne, prieš pandemiją, ir su operatorium ten turi, na, taip trintis, ar ne, kiekvieną dieną, ir ten važiuoti, ir ten keliauti, ir net žinau, kad ir net vienas kalėdą šventė, ar ne, Londone
kai,
kažkaip labai liūdnai, kažkaip nuskambėjo, ir su pašnekovis, bet jei taip atvirai, ar nepavargsti nuo to tokio, ar kažkokia čia kaukė, kurią paskui nusimeti grįžęs namo, kaip va, tau yra?
Nu, kelionėse yra įtampos tokios, kad tu esi visą laiką negali labai, pasakysiu, negražu žodį, užsiparinti ir ten pyktis, netgi jeigu ir nervina kolega, turėtum palaikyti savį, nes kas bus iš to, jeigu mes būsime kelionėje ir mes dar turėsim toliau dirbti ir būsim susipykę. Tai būna kartais, kad grįžti namo, ačiū Dievui, grįžau, pavargau nuo visko. Nebūtinai nuo operatorių, su bet kokiu žmogumi, įsivaizduokit, mes su operatorium būnam, nu, nežinau, 7 paras non-stop kartu. Mes gyvenam tam pačiam kambarį. Kartais imame 2 atskiras lovas, bet ateinam kambarį sustumtos. Sakau, tai bent kaldrą duokit atskirą. Nėra kaldros. Tada mes kažkaip pasidarom tokią iš pagalvių sieną. Žinot, kaip vaikystai, neperžink manęs kapojų, ne. Tik peržingsti tautų. Tai va, pasidarom tokią sieną, miegam toks iš karto, toks savo kvadratai zonytai tokio miegi, tai
atsargi,
tada ryte pabūdėnam pusryčiauti, toksai, žinot, nu, vis tiek kolega.
O jeigu žmogus skleidžia naktį tam tikrus garsus,
va, tačiū,
kaip knarkimas.
Mano kolegos neskleidžia garsų.
Tai esi pats laimingiausias žmogus pasaulyje.
Taip, bet būna vis tiek kokį nors susloguoja, pavyzdžiui.
O gulona tikuoja, kas nors.
Vat ne tiek daug kolegų aš keičiu, tai va, tai tie kolegos mano normalus, bet vis tiek, nes su žmogum būni 7 dienas per savaitę ir dirbi kartu, ir tai šiaip tai grįžtum iš darbų, užsiknysiu, ten pasakytum. Taip. Kaip man ten kolega jau kažką ten, o dabar neturi, jam pačiam ir sakai. Taip. Arba ten koks nors būna, gal pašnekovo sudėtingesnis, tai irgi grįžti toks emociškai išsunktas. Tai po kelionės, savaitė dar nieko, bet šiais metais, kai iškeliaudavai, pavyzdžiui, mes iškeliavom filmuoti į Norvegiją, ir įlipu į lėktuvą ir gaunu pim-pim žinutę iš portalų, taip, kad Norvegija patenka į sąrašus ir kas Norvegija išskrido, reikės save izoliuoti. Nu, sakau, viskas, sveikinu tave, sėsim, dabar išskrisim, po savaitės grįšim, tada 2 savaitės sėdėsim namuose, bet žodžiu, viskas, kol mes ten būnam, pasikeičia. Mūsų skrydis yra šeštadienį, jeigu mes grįžtume šeštadienį, reiškia, reikės save izoliacijos įdėti 2 savaitės. Jeigu mes grįžtume pirmadienį, jau nereikės save izoliacijos. Gerai, sakau, iš vis negrįžtam nei tada, nei tada. Keliaujam toliau filmuoti, nes užsidarinėja vis daugiau šalių, mums trūksta medžiagos, varom į Kiprą. Žodžiu, mes tą Kiprą suorganizuojam, atvykę su norvegiškais rūbais, tai su šuvom visokiam.
Iš Norvegijos tiesi
Kiprą. Taip, iš Norvegijos į Kiprą per Rygą, tai ten skridom iš Bergeno į Oslą, iš Oslo į Rygą atskedam, bėgam į lėktuvą, atbėgam, bilietus rodau, persėdimo tai merginai, jinai sako, a kur jūsų, ten Kipras yra įvedęs, kažkokia, tai pasižymėjai registracijos anketą, o jau dabar laipinamės vos ne paskutiniai. Greitai, jau sakau, nu viskas nebeskandam, bet spėjamės tam pasižymėti ir tada atskedam į Kiprą, Kiprė kaitina 28 šilumos.
O jis tam šubam.
Mes šubam, taip jau ten operatorius bėgo kitą rytą, aš ten, kadangi neplanuota buvo kelionė, sėdžiu prie kompo, rašu reportažą, o operatorius nubėgo, nupirko mums savim šortus ir va taip va, prakeliavom.
Bet kaip įdomu, bet važiuoju, Orijau, tu esi tas žmogus, kai keliauji, mėgsti viską labai taip pat detaliai susiplanuoti, jeigu įmanoma. Dabar, kai korona, tai aš suprantu, yra labai sunku, bet tarkim, žinai, yra 2 žmonių tipai, kur tiesiog panikuoja kelionė, kad jie nesusiplanavo ir jie iš karto supanikuoja, jeigu kažkas ne pagal jų planą, arba tiesiog nusipirki bilietą ir galvoja, selevi, žiūrėkim, ką gyvenimas atneš.
Planuoti aš planuoju tik tai interviu su emigrantais, tai reiškia, nes vėlgi, sakai, turiu labai limituotą laiką, kažkiek dienų, jie gyvena skirtingose atstumose, žmonės dirba, turi, pavyzdžiui, Dovilė turi tik tai pirmadienį vakarę laisvą, daugiau neturės niekada, jos istorija ten yra wow. Živilė gali tik tai ketvirtadienį ten kažkelintą, bet jos abi gyvena tam pačiam miestelį, kuris yra už 200 km. Kai manęs abi vienu metu pakalbinti, gal taip kažkaip, nu žodžiu, va, tokius dalykus derinė.
Bet jeigu šiaip atkeliauja
savo. Jeigu šiaip keliauju, tai aš visada prisiskaitau ir pasižiūriu daug į telefoną, atsisinčiu daug visokių dokumentikų apie tą kraštą, taip aš planuoju. Neplanuoju, aš ten nenusipirku bilietų.
Bet nebūna, žiūrėk, iš anksto ten bilietėlį. Nes ir pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad kiti žmonės labai stresuoja, kai jie neturi tokio plano.
Mano mama, pavyzdžiui, stresuoja labai. Jeigu
kas nors sunku su tokie žmonės.
Nesuplanuota kelionė, ten kažkas, tai jau viskas tai nepavyks. Bet čia labai daug žmonių yra ir kaip daug žmonių yra, kurie šiaip nemėgsta keliauti, būtent dėl keliamo kelionių streso, kai tu nežinai. Bet tai yra natūralus dalykas, nes tu keliauji į kraštą, kur tu nieko nežinai, kur labai daug susinervinusių žmonių būna, man rašo ir skambina iš automobilių nuomos kompanijų, kur ten planavai vieną sumą sumokėti, tai atsiranda kažkoks draudimo suma, duoda kitokį automobilį arba ima draudimo mokestį ten, nežinau, 5000, už ką 5000, va tokios taisyklės, čia parašyta pas mus, tas žmogus neturi 5000, ką daryti, neturėsi 5000, negausi mašinos, nenukeliausi iki savo galutinio taško. Tai visokių,
tai mintyse planuoja, kaip užstatysi būtą namą.
Ne, bet tikrai, įsivaizduok, kaip sunervina, tu atkeliavai, jau galvoji viskas, ir tada tau staiga praneša, kad viskas ne taip, kaip tu norėjai, tai tada susinervina žmonės. Tai pas mus tokių nervinių būna momentų kelionėse, su automobiliu nuoma tikrai būna.
Važiu, yra tarkim, kad esi nuomai į automobilį ir bevažiuojant jau sugenda jisai.
Yra buvę sugedimų, yra buvę, kad mes išnuomavom kairiąją pusę važiuoti reikia, tai. Tik tai iš Europos atvažiavę, iš savo, iš Lietuvos, reikia važiuoti kairiąją pusę ir truputėlį ten tą ratą, sprogimas įvyko, tada reikėjo pagalbos iškoti, tokių būna visokių situacijų, bet...
Tai. Bet aš kaip suprantu, tu nepanikuoji.
Ne, nes jeigu jau panikuosi, tai jau bus tada visai blogai, nes nu, tos vietos savęs yra nesupanikuoti ir kažkaip tai jau suktis iš situacijos, kokie jinai bebūtų. Panikuoju tik tada, kad jeigu vat buvo dabar per koroną, kad vienas po kito susirga. Susirgau, man sloga prasidėjo, negaliu ir tada viskas griūna ir visas tas planas, kurį aš dvi savaitės dėliojau, kaip suspėti ir pas Dovilę ir pas Živilę nuvykti, viskas sugriuvo ir aš jau suprantu, kad viskas veltui. Toks beviltiškumo jausmas apima.
Na, bet džiaugiamės, kad visgi pavyko tas planas, mūsų laida visiškai jo atėjo į pabaigą, bet dar greitas klausimas, oriu pasakyk, vat ir mūsų klausytojams, kur va dabar galėtų keliauti žmonės, aš matau, kad dabar keliauja į Meksiką, į Dubajų, kaip tu manai, kokias dar yra tas saugios šalis, ar iš viso čia yra nelogiškas sprendimas ir sėdėkim namie ir būkim ramus?
Tikrai nenoriu raginti visus keliauti, nes tie, kas įmerks pinigus į kelionę, visada gali išlaukti žinios, kad uždarė kažkokį kraštą, tai jeigu jau esate stresuojantys žmonės, tikrai šiuo metu nekeliaukite. Jeigu mėgstate avantiūras, tada galite keliauti. O į kur, tai Meksika skelbėsi, kad yra saugi, bet ten susirgimų yra labai daug. Mhm. Tai va, tai...
Tai priklauso jau nuo savimonės, ar ne
labai,
žmogaus.
Labai priklauso nuo daugybės dalykų.
Taip,
jeigu aš nedirbčiau šito darbo, ar aš šiuo metu keliaučiau, kaip atostogautojas, tiesą sakant, nežinau, turbūt, kad gal nelabai.
Tai mat, ačiū labai, Orijau, už tokią kaip kelionę enciklopediją, už savo nuotykius papasakotus, tikrai toksai geras D vitaminas, nes irgi tenka daug laiko praleisti namuose ir tiesiog kartais pasilgsti tokio gero tiesioginio gyvo ryšio ir dar ypatingus tokių žmogum, kuris moka prajuokinti. Tai ačiū tau labai.
Ačiū jums, sesės.
Ačiū tau, Orijau, ir aš tiesiog noriu palinkėti, kad tos kantrybės išlauksiu, matysite geresni laikai ir tada tiesiog seksime Orijaus rekomendacijomis ir keliausime aplink visą pasaulį. Na, o kas nespėjote išklausyti mūsų laidos šiandien, visada tai galite padaryti www.ziniuradijas.lt. Iki ir būkim sveiki. Iki.
Iki.